Var ansvari síðar sinni, háttvirtu þriði þingmann Norðaustur kjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Herra forseti, það er líklega ágætt að háttvirtu þingmaður gaf ekki sérstök fyrirheit að reyna að hafa hemil á skapsmönnum sínum, því að þessi sýning sem við sáum hér var algjörlega óþörf. Háttvirtur þingmaður veit það mæta vel að ég hef lesið frumvarpið, fylgst með umræðum þetta mál þegar að það fór fram, þegar hún fór fram hér á síðasta þingi, fylgst með þeim svörum sem þá voru veitt. Og þau svör voru afdráttarlaus um áhrif frumvarpsins. Það snýst um að veita fólki sömu kröfu, sama rétt, óháð því hvernig það kemur til landsins. Svo leiðis að hvað varðar samræmingu í upplýsingagjöf og slíku, auðvitað má taka undir það. En eins og ég gat í fyrra ansvari og eins og ég fjallaði mér í ræðu minni, þá birtast áhrifin fyrst og fremst í því að verið sé að veita fólki sama kröfurétt á móttöku samfélagið.
Þá veitir ansvar hátt